Qiladiganimiz bir savolga 5 javob ruknida ana shu savolga berilgan javoblarni tinglashingiz mumkin.
Bir savolga 5 javob. Rog'un mojarosiga yechim bormi? O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining Rog'un GES qurilishi ustida keskinlashgan munosabatlari xalqaro maydonda muhokama qilinayotgan mojaroga aylanmoqda. Ikkala tomon keskinlikni yumshatish alomatini ko'rsatmayotgan hozirgi vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? O'zbekiston hukumati fikricha bu muammoning yechimi bor va u xalqaro ekspertiza o'tkazish va ekspertlar chiqaradigan asosli xulosani qabul qilishdir. O'zbekiston hukumatining xalqaro minbarlardan turib bir necha bor qilgan bunday murojaatidan so'ng Jahon banki nihoyat o'z ekspertlari guruhini Rog'un GESi bilan bog'liq masalalarni obyektiv va mustaqil tarzda baholash maqsadida Tojikistonga yo'llaydigan bo'ldi. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filipp Le Uyruning O'zbekiston hukumati yo'llagan nomasida muammoning ehtiyotkor yechimi ham taklif qilingan. Jahon banki rasmiysi o'z ekspertlarining barcha tomonlar talablari inobatga olingan holda obyektiv va betaraf xulosa chiqarib berajagini kafolatlamoqda. Bank ekspertlari safariga bir oycha qolayotgan ayni kunlarda Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi mojaro pasayish o'rniga kuchaymoqda. Tojikiston Rog'unni qursak ham quramiz, qurmasak ham quramiz deb O'zbekiston tomoni esa aksincha qani qurib ko'rchi qabildagi yondashuvini o'zgartirmayotgan bir vaziyatda xalqaro ekspertizaning ham birlaringiz bilan kelishib olinglar deb maslahat berishi ehtimolga yaqindek. Qo'sh Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Homidjon Oripov birinchi suhbatdoshimiz, katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston milliy komissiyasi kotibi.
Есть такая форма, она с веков тысячелетних идёт. Когда есть какие-то противоречия, надо приезжать и садиться решать эти противоречия. Ну как же так, сидя в Ташкенте, команду давай сделай так, иначе тебе руки выкрутят.
Bu kabi muammoni hal qilishning ming yillardan qolgan yechimi bor. Nimandir kelisha olmayapmizmi? Unda kelinglar bir joyga to'planib murosai madora yo'lini izlaylik. Buning o'rniga Toshkentdan turib bizga buyruq berishmoqda. Xalqaro huquq normalariga mutlaq zid ravishda Tojikistonga qarshi keng ko'lamli iqtisodiy sanksiya qo'llashmoqda. Toshkentdagilar nima qilsa qilsin, biz baribir Rog'unni quramiz. Bizga na O'zbekistonning va na boshqalarning puli kerak emas. Biz Rog'unni xalqimiz va davlatimiz puli hisobiga quramiz. Bugun O'zbekiston xalqaro ekspertiza o'tkazilishi va xalqaro ekspertlarning uzil-kesil o'z xulosasini berishini talab qilmoqda. Marhamat, xalqaro ekspertlar kelib ish boshlaydi, ammo ularning xulosasi qanday bo'ladi? Deylik, ekspertiza Rog'un qurilsa, O'zbekiston ekologiyasiga qandaydir ziyon yetishi mumkin degan xulosaga keladi, ammo bugungi O'zbekiston hukumati mamlakat ekologiyasi qolaversa, xalqiga shu qadar ko'p ziyon yetkazdiki, undan oshirib ziyon yetkazishning imkoni yo'q. O'zbekiston paxtachiligida suvning qanchalik isrof bo'layotgani, bu paxtachilikdan xalqqa qanchalik iqtisodiy ziyon yetayotgani, xalqning sog'lig'idan ajrayotganini hamma ko'rib bilib turibdi-ku. O'zbekiston tepasidagilarning xo'jasizligidan mamlakat va xalqqa yetgan bu ziyonga Tojikistonning aloqasi yo'q-ku. Shunday holdagi mamlakatga biz yana qanday ziyon yetkazishimiz mumkin? Xalqaro ekspertlar Rog'undan qandaydir ziyon emas, balki bundan foyda keladi demoqdilar. Ular bunday xulosaga kelgan taqdirda yana bizga ana shu ziyonni kamaytirib qurish yo'llarini birgalikda izlang deyishadi. Dunyodagi biror kuch mustaqil Tojikistonga Rog'un qurishni taqiqlay olmaydi. Agar bundan O'zbekistonga zarar yetsa, biz tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi xolos. Agar O'zbekiston tomoni murosa deganda bizning Rog'unni qurishdan butunlay voz kechishimizni tushunayotgan bo'lsa, bizdan bunaqa murosani kutmasin. Ammo qandaydir ziyonlar, xavotirlar haqida so'z borar ekan, marhamat, Tojikiston bosh vaziri o'z hamkasbining xatiga javoban masalani muhokama qilish uchun ekspertlar guruhini Dushanbega taklif qildi. Hech kim kelmadi-ku Toshkentdan. Bugun Toshkentdagilar uchun Rog'un siyosiy masala va ular buni men sendan kuchliman, mening aytganim bo'ladi qabilida o'z foydasiga hal qilmoqchi. Ammo zamonaviy dunyoda bunaqasi ketmaydi, deydi katta to'g'onlar bo'yicha Tojikiston milliy komissiyasi kotibi Homidjon Oripov. Bir savolga 5 javob. Davom etamiz, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy mojarolar. Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Bu savolga endi Rossiyadagi mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova javob beradi.
Обе стороны настроены достаточно решительно. Таджикистан не собирается отказываться от планов строительства Рогунской ГЭС, а Узбекистон тоже.
Ikkala tomonning ham o'z pozitsiyasidan chekinish niyati yo'q. Tojikiston Rog'unni qurish qaroridan qaytmoqchi emas. O'zbekiston esa unga qarshiligini yumshatmoqchi emas. Bunday vaziyatda betaraf xalqaro arbitr hakamga ehtiyoj bor. Na Rossiya, na AQSh va Yevropa ittifoqi va na Xitoy mintaqadagi manfaatlari bois bu rolni o'ynay olmaydi. Shu bois Tojikistonda to'g'onning balandligi 335 metrlik Rog'un kabi ulkan gidroinshootni O'zbekiston kabi qo'shnilar xalq xo'jaligi qilaversa, umuman atrof muhitga zarar yetkazmay turib qurish mumkinmi degan savolga Jahon banki kabi xalqaro moliya tashkilotlari uzil-kesil javob berishlari lozim bo'ladi. Agar kelasi oy Tojikistonga kelib, muammoni atroflicha o'rganishga kirishadigan Jahon banki ekspertlari xulosasi kutilayotgan kabi uzil-kesil bo'lmas ekan, men Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik mojaroning uzoqqa cho'zilishini taxmin qilaman. O'zbekiston Tojikistonni iqtisodiy qamal qilishni davom ettiradi. Rog'un uchun zarur qurilish mahsulotlari O'zbekiston quruqlik va havo hududidan o'tkazilmasa, tojiklar Rog'unni qura olmaydi. O'zaro diplomatik jang yangi bosqichga kiradi. Unga boshqa davlatlar aralasha boshlaydi. Tomonlarga murosaga kelish borasidagi bosimlar kuchayadi. Aslida mojaroning yechimi bor. Bu Qozog'iston va O'zbekiston taklif qilayotgan mintaqaviy suv konsorsiumini tuzish. Aslida O'zbekistonni Rog'un to'g'oni emas, balki mintaqa suv zaxiralarini taqsimlash jarayonidagi o'z rolining zaiflashish ehtimoli cho'chitmoqda. Toshkent Tojikiston Rog'unni qurgach o'z bo'yniga solingan sirtmoqning tortilishini, ya'ni o'ziga tegayotgan suv miqdori kamayishini istamaydi. O'zbekiston suv konsorsiumiga kirish va mintaqaviy suv loyihalariga sarmoya yotqizishga qarshi emas, ammo Tojikiston Rog'unni boshqalardan pul olgan holda, ammo uning aksiyalarini boshqalarga bermagan holda qurmoqchi va hech kimni Rog'un bilan bo'lishishlikka yaqin ham yo'latmoqchi emas. Rahmon Rog'unning 100% Tojikistonniki bo'ladigan qilib qurmoqchi. Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi urushning asl manbai ana shunda. Agar Rog'un yoki Qambarata GESlari mintaqaviy loyihaga aylantirilsa, O'zbekiston shartlari inobatga olinsa, ikkalasining qurilishi imkoni kuchayadi. Ammo qo'shnilar bu masalada bir murosaga kelgunga qadar hali ancha suvlar oqadi. Imomali Rahmon hatto Rog'un uchun zarur 2 milliard pulni topgan taqdirda ham O'zbekiston hozirgidek qarshilik qilib tursa va o'zini iqtisodiy qamal qilib tursa, Rog'unni qura olmasligini anglab yetishi lozim. Islom Karimov esa o'zining ham yerda va hamma uchun hamma aytgani aytgan degani degan emasligi, Tojikistonning mustaqil va suveren davlat ekani va uni Rog'undan voz kechtirish uchun o'z qo'lida richaklari yo'qligini tan olishi kerak. Ikkalasi hozirgidek ikki oyog'ini bir etikka tiqib turishda davom etsa, vaziyat ayni bugungi boshi berk ko'chada qolaveradi va tomonlardan birortasining qo'li baland kelmaydi.
Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova javob berdi. Bir savolga 5 javob. Xo'sh, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda? Ana shu savolga endi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob beradi.
Jahon bankini ekspertlari tashrif buyurarkan Tojikistonga, qo'shni davlatlarga shuni natijalarini baribir kutishimiz kerak. Agarda hozir xalqaro tashkilot tomonidan qandaydir reaksiya bo'lmaganda edi, boshqacha fikr bildirsa bo'lardi. Mana shu darajagacha yetib ketdi, xalqaro tashkilot aralashuvi muqarrar ekan, guruh olib boradigan hamma tadbirlarni kuzatishimiz kerak. Qani qanday yakun topar ekan? Ekspertlarni qanday xulosaga kelishligini albatta kutishimiz kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ularning xulosalari O'zbekiston va Tojikiston uchun bu saboqli bo'ladi, chunki ancha-muncha masala ravshan bo'ladi, ya'ni mafhumligicha qolmaydi. Agardaki o'z yili kelishib olinglar degan xulosaga kelsa, xalqaro bank ekspertlarining malakasi haqida biz shubha bilan gapirishimiz mumkin bo'ladi, chunki agarda shunday bir nufuzli delegatsiya kelibdi deya jiddiy bir aynan specialist sifatida qandaydir konkret xulosaga kelmagan ekan, unda xalqaro tashkilotdan ham biz shubhalanishimiz mumkin ekan. Bunday xulosani har qanaqa odam ham eta olaydi, yarashib olinglar degan gapni. Biz xalqaro hamjamiyatga, xalqaro tashkilotga murojaat qilayotgan ekanmiz, ulardan haqiqatan ham malakali, professional xulosa qilishini kutishga haqlimiz. Chunki ular bu yerga kelib, jiddiy bir masalani o'rgangani keladi. Ya'ni qay darajada masalaning u yoki bu yechimi haqiqatan ham mintaqaviy ekologik vaziyatga ta'sir qiladi, mahalliy aholining yashashiga ta'sir qiladi, iqtisodlarga ta'sir qiladi, salbiy yoki ijobiy oqibatlari qanday bo'ladi degan masala uchun o'rganish uchun keladi. Bu juda mas'uliyatli savol. Agar shu savolni ham bilmasa deganday va bu yuzasidan bu masala yuzasidan konkret fikrga kela olmasa mas'uliyatsizlik bo'lardi. Chunki bu hayot mamot masalasi, ekologik vaziyat to'g'risida gap ketyapti, boshqa narsa to'g'risida emas. Demak, biz haqlimiz ulardan jiddiy javobni kutishga. Umumiy haligi o'zbekcha qilib gapirganda olib qochar gaplarni emas. Mana shunday deb men baholagan bo'lardim.
Demak, Tojikistonda Rog'un GESini qurilishiga, Rog'un GESini qurilishi masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda degan savolga o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov javob berdi. Endi aynan ana shu savolga Qirg'iziston suv muammolari, gidroenergetika va ekologiya instituti direktori professor Duyshan Mamatqanov javob beradi. Demak, janob Mamatqanov, Rog'un masalasida O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarini murosaga keltirish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, murosaga eltuvchi yo'l qayda?
Написано, что не наносит существенного ущерба. Вот это есть. Если Рогунская ГЭС ущерба не наносит,
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hozir yuzaga kelgan mojaro xususida xalqaro huquq normalari nima deydi degan savolga javob izlasak, xalqaro qonunlar agar Rog'un atrof muhitga jiddiy ziyon yetkazmasa, uning qurilishiga to'sqinlik qilmaydi.